Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Tuli mieleen tästä musiikista erään teologin lanseeraama käsite kuin transcendentaaliset signaalit. Ja omaa lastani ja lapsen kehitystä seuratessani, niin hänessä on tämmöinen ikään kuin sisään luotu tämmöinen käsitys ajatusjärjestyksestä. Ja jos se hänen sisään luotu käsityksensä häiriintyy, jos se ulkoinen todellisuus ei vastaa sitä, niin aina hän huutaa, itkee tai muuta. Ja mä pidän sitä eräänä tämmöisenä signaalina tuon puoleiseen. Eli ihmisessä jo varsin varhaisessa vaiheessa on tämmöinen joku järjestävä elementti, joka kertoo, että on joku maailma, todellisuus, missä kaikki on hyvin. Myös tämä, jotenkin tämän päivän nämä esitykset ja varsinkin tämä harmonia, soinnut, jotka ei sinänsä vielä anna mitään sanoja, niin niissä on joku tämmöinen transcendentti signaali, eli merkki siitä, että tuolla jossakin toisessa todellisuudessa on todellinen harmonia. Mä vielä luen tämän tekstin, mikä tuli tuossa jumalanpalveluksen alussa. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme, tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaanne isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Meillä on monenlaisia murheita ja huolia myös meillä uskovilla. Paavalikaan ei ollut vieras niistä, filippiläiskirje, joka toistaa kerta toisensa jälkeen siitä, kuinka meidän pitäisi kiittää. Kiittäkää aina joka tilassa, niin Paavalin todellisuus oli kuitenkin murheellinen. Hän oli vankilassa ja juuri ennen tätä ensimmäistä kehotustaan kiittää, hän ilmaisee siinä oman murheensa. Yhteistä näille meidän murheillemme on se, että ne perustuu tavalla tai toisella meidän fyysiseen todellisuuteemme. Alussa lukemassani tekstissä murheet liittyvät jokapäiväiseen leipään ja vaatetukseen. Entä meillä, jotka elämme tässä hyvinvointiyhteiskunnassa? Emmehän me näe nälkää, eikä meidän tarvitse murehtia siitä, onko meillä päälle pantavaa. Perusturva kyllä pitää kaikista huolen. Eihän tämä Raamatun teksti koske meitä, vai? Joidenkin tutkimusten mukaan juuri niissä maissa, joissa ihmisten meidän mittapuidemme mukaan pitäisi voida hyvin, ei voikaan hyvin. Hyvinvointivaltiot ovatkin pahoinvointivaltioita. Toisaalta nykyään puhe hyvinvointivaltiosta alkaa jo olla osittain taakse jäänyttä elämää. Puhutaan korkeintaan hyvinvointivaltion rakenteiden purkamisesta. Se ei kuulemma kannata. Se on markkinaliberalistien liturgia. Ihmisten hyvinvointia tärkeämpää on markkinoiden hyvinvointi. Luvut kertovat hyvinvoinnin. Sitä vanha tarina kuvaa hyvin tilannetta. Eurooppalainen turisti kulkee rannalla ja näkee makaavan miehen. Kuinka voitte maata siinä keskellä kirkasta päivää? Miksi ette ole työssä? Hän moittii vetelehtiä. Olen kalastaja ja minulla on pieni vene, mies vastaa. Joka arkiaamu lähden aikaisin kalaan ja myyn palattuani saaliini. Olen jo tehnyt sen tältä päivältä. Turistin ja paikallisen kalastajan välille sukeutuu sananvaihto, jossa matkailija tiukkaa kalastajalta. Eikö tämän kannattaisi käyttää suurempi osa päivästä työntekoon, jolloin hän voisi ansaita enemmän kuin vain välttämättömän toimeentulon takaavan määrän? Enemmillä ansioilla hän voisi investoida suurempaan veneeseen ja saada yhä suuremman saaliin, josta saamillaan varoilla hän voisi jatkaa investointejaan ja saavuttaa yhä enemmän vaurautta. Ja mitä minä tekisin kaikilla tällä rahalla? Kalastaja kysyy viimein. Kun olisitte rikas, matkailija päättää talousopillisen konsultaationsa, voisitte sitten vaikka viettää päivää makaamalla tässä rannalla. Mitä Jeesus halusi tuolla Vuorisaarnan tekstillä sanoa? Voisiko sillä olla jotain sanottavaa meille, joiden ei tarvitse murehtia leivästä tai vaatetuksistamme? Minusta Vuorisaarnan fokus on nimenomaan vapaus. Me annamme lukuisten asioiden kahlehtia itseämme. Vuorisaarnan yleisön kahleina olivat leivästä ja vaatteista murehtiminen, meidän hyvinvointivaltion ihmisten murheena voi olla gourmet-ruoka, vaatteiden laatu, erilaiset merkkivaatteet. Me saatamme murehtia autostamme, asunnostamme, ulkonäöstämme ynnä muusta. Yhteiskuntamme markkinoi erilaisia haluja. Tällainen antropologi René Girard on puhunut mimeettisestä halusta ja väkivallasta. Ja tietyllä tavalla, että ne kytkeytyy toisiinsa. Ihmiset matkivat toistensa haluja ja myöskin tämä matkiminen ja se, että minulla ei ole sitä, mitä sinulla on, tuottaa väkivaltaa. Tulee mieleen tässä muutama päivä sitten urheilusivuilla sellainen uutinen, jossa kerrottiin erästä jalkapallovalmentajasta, joka oli lopettanut menestyksekkään uransa sen takia, että hän oli saanut erään ottelun jälkeen 3000 tekstiviestiä muistaakseni, jossa uhattiin hänen henkeä ja hänen perheensä henkeä sen takia, että väärä joukkue oli voittanut ja hän oli tehnyt heidän mielestään vääriä valintoja. Eli näille ihmisille kahleena oli menestys. Menestys millä hintaa hyvänsä. Kahleet voivat liittyä myös ihmissuhteisiin. Ne voi liittyä tapoihin, esimerkiksi hauskan pitoon. Nyt tulee vappu ja kello 18 on tämmöinen pakko, jokaisen pakko pitää hauskaa. Kello 18 alkaa hauskanpito. Ennen sitä, mitä se on. Ja seuraavana päivänä kello 18 loppuu hauskanpito. Ne voi liittyä myöskin sairauteen. Ne voi liittyä myöskin uskonnollisiin asioihin, omiin käskyihimme, kirkossa käyntiin, Raamatun lukemiseen, rukoilemiseen ja lähes mihin tahansa uskonnollisiin tapoihin. Myös käsien kohottamiseen. Tällainen ylistys on tullut muottiin eri uskonkunnissa. Myöskin meillä. Toisaalta myös käsien kohottamatta jättämiseen. Usein olen tunnistanut itsessäni, joskus silloin kun tämä vielä oli hyvin uutta, niin tilaisuuksissa, jossa tuli ylistysvaihe ja ihmiset kohotti kätensä, minulla oli niin kuin kauhean vaikea tilanne, että mitä mä teen. Oli semmoinen, että pitäisikö tässä nyt, kun nuo muutkin tekevät. Minä taas koin sellaista ristiriitaa, että enhän mä voi tehdä tätä. Jeesuksen vastaus oli Jumalan valtakunta. Hän sanoi myös, että sen jälkeen teille annetaan kaikki tämä muukin. Tarkoittiko Jeesus, että sen jälkeen saatte leipää ja sen jälkeen me saadaan ehkä gourmet-ruokaa tai hyvä auto allemme? Mä uskon, että se Jeesuksen julistus oli tietynlainen tämmöinen porkkana. Jeesus tiesi tämän, jos voi käyttää tämmöisen filosofi Heideggerin käsitettä ihmisestä, joukkosielu. Hän tiesi, että ihmisessä elää tämmöinen lammas, joukkosielu, joka on taipuvainen elämään sidoksissa tähän yhteisöönsä ja sen haluihin, sen markkinoimiin haluihin. Ja houkutteli tällä niin, että se ihminen, joka lähtisi etsimään, joka tarttuisi tähän Jumalan valtakuntaan, voisi kokea sen, että siinä hetkessä, kun hän sen tarttuu, niin itse asiassa se todellisuus on jotain paljon enemmän kuin se, mitä hän lähti hakemaan. Jumalan valtakunta on vapauden valtakunta. Se on jotakin sellaista, jota on jatkuvasti etsittävä. Sitä ei siis saa puristettua nyrkkiin. Se on luopumisen valtakunta. Mistä on luovuttava? Kaikesta. Jumalan valtakunta on rakkauden valtakunta. Meitä ei ole kutsuttu objektien maailmaan, jossa me käytämme ihmistä ja Jumalaa kohteena oman hyvinvointimme takaamiseen. Meidät on kutsuttu subjektien maailmaan, jossa ovat vain sinä ja minä, myöskin suhteessa Jumalaan. Molemmat ovat hyvin lähellä, niitä ei tarvitse hakea kaukaa. Mä reilu vuosi sitten, mun elämässäni oli suuri kriisi, mun vaimo lähti kotoa Turusta ja osittain sen takia, että hän ahdistui siitä mun ajasta, minkä mä käytin opiskeluun ja en voinut olla läsnä siinä hetkessä ja toisaalta hänen omat kipunsa, hän epäili, että mulla on joku toinen Helsingissä, kun vietin niin paljon aikaa Helsingistä. Se oli ehkä vierasta hänen kulttuurista tulleena, iranilaisena. Ja se kokemus oli kauhean raskas ja mä tietyllä tavalla takerruin aluksi vaimooni. Huusin hänelle puhelimessa, että eihän näin voi tapahtua. Eihän sä voi lähteä. Että avioliitto on sitoumus, varsinkin kristityn avioliitto. Jonkun aikaa sitä jatkui ja sitten mä jouduin ikään kuin luovuttamaan. Mä joudun luovuttamaan hänet, luopumaan hänestä. Eräs hyvää tarkoittava veli sanoi sitten, että voi käydä niin, että sä et koskaan häntä saa. Eli ei kannata orientoitua siihen, että hän tulee sinun elämääsi joskus. Eli oikeastaan ei kannata rakastaa. Mun mielestä hän oli väärässä. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 13. luku, mikä puhuu rakkaudesta, niin toisaalta rakkaus on vapautta, mutta toisaalta se sitoutuu kärsimään. Kaikki se kärsii, kaikki se kestää, kaikki se toivoo. Eli se ei myöskään mun tapauksessa, mä luen sen tekstin niin, että mä en menetä toivoani ja ala pelaamaan sen varman suhteen, että nyt kun hän ei ehkä tulekaan, niin ei kannata toivoa liikaa. Vaan mä olen valmis kärsimään, toivomaan, kestämään ja silti rakastamaan. Mutta koska olen ihminen, niin se jää aina vaillinaiseksi. Jumalan valtakunta on siis suhteen valtakunta. Tai vielä enemmän, se on suhde, vielä enemmän, se on Jeesus. Rukoilla. Rakas taivaan Isä, anna meidän ymmärtää se vapaus, mitä olemme sinussa saaneet kokea. Auta meitä todelliseen vapauteen. Irti, Herra, tämän kasvottoman joukkosielun kahleista, ihmisten kahleista, näkemään, että tämän joukkosielun lampaan todellinen paimen olet sinä, Jeesus. Ja Herra, sinä, Jeesus, olet se vastaus todellisiin suhteisiin, todellisiin suhteisiin, asioihin, ihmisiin, sinuun, itseemme. Tätä me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Amen.